Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes bude trošku kratší, protože jsme přetáhli s pořadem o Mnichovské dohodě. Pokud jste neměli možnost ten pořad slyšet, tak vám jej doporučuji. Využila jsem tam dvou dokumentů, jeden z roku 1968, který má název Mnichov 1938 a druhý dokument je zejména zaměřen na mobilizaci a na informace okolo našeho vojenství nebo naší armády, toho, co jsme měli, neměli, jak se to všechno zhruba od roku 1935 či 6 začalo budovat, zejména potom rok 1937, tam byl také důležitý. Ten druhý dokument je z roku 2008 a jmenuje se Mobilizace 1938, takže doporučuji, nemusíte poslouchat tento program, oba dva filmy najdete také na YouTube. No a teď tedy se budeme věnovat událostem dalším, ale než k ním pokročíme, tak se nemůžeme nezmínit o dnešním dni, který je svátkem a je to Den české státnosti, jak všichni dobře víte, 28. září a zároveň v něm oslavujeme svatého Václava. Tak jenom velice stručně základní informace o svatém Václavovi připomenu z Wikipedie. Svatý Václav, který žil v letech asi 907, zhruba se narodil, do 28. září 935, byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a je symbolem české státnosti. Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost, jako například vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání. Dále také se věnoval péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavěl kostely, kácel šibenice a ničil pohanské svatyně. No a také proto jest svatým, protože po smrti činil zázraky. Později se stal symbolem českého státu, například v kodexu Vyšehradském, na mincích anebo na Myslbekově pomníku. Takže tolik k tomuto svátku, respektive ke svatému Václavovi. No a zároveň samozřejmě přejeme hodně štěstí, zdraví a vše nejlepší k svátku všem Václavům, kteří dnes nejspíš slaví, protože dnešní den, alespoň v Praze, je celkem pěkný. Takže domnívám se, řada z vás si hezkého počasí užívá ještě i venku. No a upřímně řečeno, patrona svatého Václava bychom opravdu potřebovali na své straně, protože situace ve světě se vůbec nelepší a ani situace u nás v České republice není nikterak růžová. Čekají nás nicméně již za týden komunální volby a volby do Senátu, tak uvidíme, pro koho se tentokrát naši občané rozhodnou a zda alespoň trochu napomohou tyto volby zlepšení situace v naší republice. Dnes začneme článkem, který vyšel na Sputnik News. Je to rozhovor Jany Petrové s panem Martinem Kollerem, kterého velmi dobře známe. Článek má titulek Český analytik. Operace Ruské federace v Sýrii napomáhá vyřešení migrační krize v Evropě. Otázka. Ozbrojené síly Ruské federace zahájily vojenskou operaci v Sýrii na základě oficiální žádosti syrského prezidenta Bašára Asada 30. září 2015. Jak můžeme hodnotit výsledky operace po 3 letech? Teď mě to napadlo, možná, že je to náhoda, ale 30. září 1938 Mnichovská zrada a zde 30. září 2015 prezident Bašár Asad pozval do Sýrie Rusy. Takže přece jenom se něco začalo řešit na rozdíl od roku 1938, kdy na stříbrném podnose naše republika byla Hitlerovi předána. Také v této souvislosti je velmi zajímavé a myslím si, že to určitě není náhoda, že Rusko zorganizovalo velkou výstavu o Mnichovské dohodě, na níž jsou kmání i dosud nezveřejněné dokumenty, které tedy byly odtajněny. Tak to jenom na okraj a ještě jednou přečtu celou tu otázku, abychom měli ten rozhovor kompaktní. Ozbrojené síly Ruské federace zahájily vojenskou operaci v Sýrii na základě oficiální žádosti syrského prezidenta Bašára Asada 30. září 2015. Jak můžeme hodnotit výsledky operace po 3 letech? Účast Ruska v syrské vojenské kampani vyvolává různá a občas i diametrálně odlišná hodnocení. Od nepochopení typu, proč se Rusové pletli do tohoto konfliktu, má to Rusko zapotřebí, až po zcela jasné přesvědčení, že Rusko v podstatě zachránilo zemi i svět před mezinárodním terorismem a zachovalo syrskou státnost. Dne 30. září uplynou 3 roky od chvíle, kdy Ruská federace zahájila vojenskou pomoc Sýrii. Jaké jsou hlavní výsledky účasti Rusů v syrském konfliktu, čeho je zde více, úspěchů nebo ztrát, zeptal se Sputnik významného vojenského experta Martina Kollera. Koller. Ruská akce v Sýrii zásadním způsobem napomohla k osvobození regionu od islámských teroristů, kteří bojují proti legálním vládám a všem tamním civilizovaným obyvatelům. Navíc se snaží rozeštvávat mezi sebou různé skupiny muslimů a muslimy a nemuslimy. Výsledkem byl masový útěk obyvatel. V současnosti byla ve spolupráci syrské armády, ruské armády a dobrovolní osvobozena větší část území Sýrie. Teď je většina syrských obcí, asi 1400, pod kontrolou vládních jednotek, ne islamistů. Tím jsou vytvořeny podmínky pro návrat uprchlíků a rekonstrukci země. Zároveň, a to je pro nás v Evropské unii nesmírně důležité, mizí důvod k masové migraci z regionu do Evropy a je možný návrat uprchlíků. Ti již nemohou být zneužíváni jako důvod k řízené islamizaci a afrikanizaci zemí Evropské unie bruselskými a německými radikálními euromarxisty. Dovolím si to čtenářům připomenout, že pouze ruská armáda a dobrovolníci působí v Sýrii legálně na základě pozvání legální vlády. ta byla ustanovena po volbách, kdy byla zaručena všem možnost svobodně volit, včetně opozice. Ta volby bojkotovala, proto se nepodílí na vládě v Sýrii. Ruská pomoc výrazně omezila možnost šíření zločinných, extremistických a necivilizovaných forem islámu, které se navíc opírají o organizovaný zločin, loupeže a obchod s drogami a lidmi a jsou špatným příkladem a ostudou pro všechny slušné muslimy. Ruská armáda navíc předvedla svoje bojové schopnosti a kvality své výzbroje. Chtěl bych zdůraznit, že její úspěch v Sýrii byl dosažen poměrně skromnými vojensko-technickými prostředky. Rusům se podařilo přesvědčit řadu občanů i politiků v regionu, že bojují za mír a spravedlnost a není to imperialistická armáda okupantů. Důležité je rovněž, že ruská armáda ukázala ochotu pomoci a spolehlivost z hlediska podpory spojenecké země bez ohledu na uměle vykonstruované mezinárodní problémy a masovou nepřátelskou propagandu. To je podle mého názoru výsledek tříleté ruské vojenské pomoci dlouho trpícímu syrskému národu, říká Martin Koller. A co je výsledkem aktivit západní koalice v Sýrii? Má podle vašeho názoru nějaký podstatný úspěch? Přímo v Sýrii předvedly státy NATO málo pozitivního. Případně jsou jejich výsledky v rozporu s tvrzením, že bojují proti mezinárodnímu terorismu. Nelze popřít, že USA se zasloužily o potlačení islámského státu v Iráku. Nicméně to vedlo k přesunu sil iráckých teroristů do Sýrie. V Sýrii jsme viděli navíc několik podivných akcí na téma použití chemických zbraní syrskou armádou. Nakonec je vysoce pravděpodobné, že se jedná o falešné informace a komedie vyrobené na objednávku proti syrské a ruské propagandě. Chemický materiál měl navíc obaly z Německa a Nizozemska. Státy NATO pravděpodobně pomohly do určité míry Turecku, nicméně z hlediska míru v Sýrii lze konstatovat, že bojují na dvě strany a je pravděpodobné, že podporují některé teroristické skupiny, které účelově označují za umírněné. To se evidentně děje i po rozpadu takzvaného islámského státu. Přes velkou snahu států NATO se nepodařilo vehnat Turecko do konfliktu s ruskou armádou působící v Sýrii. Zde je třeba ocenit vrcholné diplomatické umění prezidenta Putina a nakonec i realismus turecké reprezentace. Nelze se zbavit dojmu, že některé státy NATO se snaží vytvořit ze Sýrie zástupné bojiště proti Rusku a protahovat tamní válku do nekonečna, bez ohledu na utrpení obyvatel, stejně jako v Iráku a Afghánistánu. Přitom již v preambuli Washingtonské smlouvy se hovoří o řešení sporů mírovými prostředky. Výsledkem nekonečných válek NATO v tamním regionu jsou pouze rostoucí chudoba, násilí, migrace do Evropy a mnohonásobný růst obchodu se zbraněmi a především s drogami, které míří opět především do Evropy. Vojáci NATO navíc operují bez pozvání syrské vlády na syrském území, tedy protiprávně a v rozporu s mezinárodním právem. Z právního hlediska se jedná o agresi. Navíc došlo ke zneužití a dezorientaci Kurdů, kteří se stali opět obětí nadnárodních zájmů, které zapomínají na vlastní garance staré již téměř 100 let. Otázka. Odpůrci Ruska tvrdí, že celá vojenská operace Ruska v Sýrii sleduje pouze jediný cíl – zvýšit autoritu prezidenta Putina, že Rusko nemá v Sýrii co dělat. Jak vojenská operace v Sýrii ovlivnila image prezidenta Putina v zemi a ve světě? Válka v Sýrii rozhodně napomohla k pozitivnímu zviditelnění prezidenta Putina. Ukázal se jako mezinárodní autorita, přední světový politik, schopný přesvědčit i některé protivníky a zároveň jako spolehlivý spojenec. Lze ho označit za přední světovou osobnost. Právě proto se na něj zaměřuje dlouhodobá nepřátelská mediální kampaň států NATO a Evropské unie. Nicméně bez ohledu na dílčí problémy doma i ve světě, vyvolávané mnohdy na objednávku politických protivníků, mu nelze upřít úspěchy a výraznou podporu doma i v zahraničí. Spolu s čínským prezidentem a několika dalšími tvoří skupinu osobností prosazující mír a spravedlnost v mezinárodní politice ve prospěch většiny obyvatel současného světa. Je nepochybné, že prezident Putin je jedním z tvůrců budoucího mírového uspořádání v regionu, které by zajistilo po mnoha letech bojů a mnoha obětech klid a stabilitu pro všechny obyvatele. Zde rozhovor končí obligátním upozorněním Sputniku, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Jsem velmi ráda, že toto zaznělo od pana Martina Kollera, takto pregnantně formulované, protože ty výpady a útoky na prezidenta Putina i na Rusko, které slyšíme dnes a denně v mainstreamu, tak ty nás ani nepřekvapují a víme, kolik zla to nadělá, spousta lidí tomu věří, ale zkrátka a dobře taková je situace. Mainstreamová média jsou všechna koupená a jsou poplatná elitám, v uvozovkách elitám, které vládnou. Ale co je opravdu napováženou, je to, jak některé alternativní servery, respektive je to jeden server, jistě si přátelé domluvíte, domyslíte, který, dá se říct, už soustavně proti panu prezidentovi Putinovi píše nenávistně, doslova a do písmene nenávistně, taktéž nenávistně proti němu a tím pádem potažmo i proti Ruské federaci, i když se tváří, že nikoli, ale ve skutečnosti to tak potom dopadá, tak proti něm jak píše, tak mluví. Nemám proto jiný název než štvaní. To je politika štvaní proti Rusku a štvaní proti prezidentovi Putinovi. Neustále omílají na tom serveru i v jednom z pořadů, jak je Rusko slabé, jak je Putin poplatný těm, kdo mu vládnou, že se jedná samozřejmě o Židy, o odnož nebo o větev, chabat, lubavič a podobně. Je to skutečně ostudné. A závěr si udělejte všichni sami, proč to asi onen nejmenovaný server dělá a ten člověk, který to dělá, který o tom i hovoří, tak co je asi důvodem. Kdo mě posloucháte častěji, tak víte, že se k jiné alternativě nevyjadřuji obvykle, anebo když, tak velmi zdrženlivě. Stále jsem přesvědčená o tom, že musíme táhnout za jeden provaz a že k tomu stejně jednou dojde, až dojde na lámání chleba. Nicméně toto je něco, co už není možné přehlížet, protože ty informace a hlavně to hodnocení a manipulaci, která se skrývá v jistých článcích jistého serveru, tak jsou naprosto zjevné a nedají se nazvat jinak než jako protiruské a tvrdě protiputinovské. Je to skutečně napováženou, jak už jsem řekla, a zavdává to různé otázky, které si nebudu v tomto pořadu pokládat, ale vy si je jistě sami pokládáte také. Jenom nemohu k tomu zkrátka dobře už mlčet. Jenom minulý týden tam vyšly dva nebo dokonce tři články s takovým textem, že tedy to těžko si to vyložit už tak, že tato alternativa je skutečnou alternativou. My se teď podíváme ještě na jeden článek ze Sputnik News. V Rusku je téměř dokončena práce na nejnovějším systému S-500. Práce na nejnovějším ruském protiletadlovém raketovém systému S-500. Prometej a HS-500 Prometej jsou téměř dokončeny, řekl místopředseda vlády Jurij Borisov. Naše systémy S-300, S-400 a S-500, které se v současné době vyrábějí, mají lepší vlastnosti než všechny analogické komplexy, ať již jde o Patriot, francouzské nebo izraelské systémy, uvedl. Systém S-500 Prometej patří do nové generace raketových systémů typu země-vzduch. Jedná se o univerzální systém se zvýšenou schopností protiraketové obrany, schopný likvidovat balistické střely, zasahovat aerodynamické cíle, letadla, vrtulníky, jiné vzdušné cíle a střely s plochou dráhou letu. Dostřel S-500 je 600 km. Systém dokáže detekovat a současně zasáhnout až 10 balistických nadzvukových cílů, které letí rychlostí až 7 km za sekundu, stejně jako bojové bloky hypersonických střel. Podle svých vlastností bude S-500 výrazně převyšovat S-400 a jeho amerického konkurenta Patriot Advanced Capability -3. Tak zaplať pán Bůh za každou zbraň, která může odradit americké neokony od toho, aby začaly třetí světovou válku. A z Velkého Ruska přesídlíme do místního Kocourkova. Přečteme si článek, který sice vyšel na Echu 24, což je Fiat alternativa, nicméně informace je opravdu zajímavá. EET to nekončí. Obchodníci předají státu detailní údaje, co kdo koupil. Obchodníci budou muset od ledna odevzdávat státu detailní informace o každém nákupu. Údaje o konkrétním zboží bude shromažďovat statistický úřad, aby mohl přesněji vypočítávat inflaci. Stát bude mít nicméně k dispozici citlivá data, jaké zboží lidé nakoupili. Zástupci podnikatelů se neshodují, zda jde o zneužitelný nástroj státní moci nebo pouze o podklady pro přesnější statistiku. Tak, přátelé, můžeme hádat, oč se asi jedná. Za absurdní považuje další zasílání účtenek státu předseda podnikatelských odborů Radomil Bábek. Jde o zvyšování státní moci a brutální povinnost pro podnikatele. Jedná se o další podrobný údaj, který budou používat asi statistici. Záměrně říkám asi, nepochybně se údajů chytí i ministerstvo financí, finanční správa a další, uvedl Radomil Bábek pro Echo 24 s tím, že při pohledu na dosavadní způsob vypočítávání inflace nevidí žádnou fatální chybu. Optimističtější je předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků AMSP Karel Havlíček. Když dnes vidím, jak se data sbírají, mám nemálo pochybností o relevanci některých statistických ukazatelů. Přechod na digitalizaci a sdílení dat je jediným východiskem, řekl deníku Echo 24 Karel Havlíček. Zdůraznil ale, že základem je garantované dobré zabezpečení dat, podobně jako je to například u elektronického bankovnictví. Nezaznamenal jsem, že by si konkurence zjistila u mé banky, komu a co platím. Pak bych s tím neměl problém. Nedovedu si dokonce představit, že by se to mělo dělat v budoucnu jinak, dodal Havlíček. Údaje o konkrétním zboží, takzvaná scanner data, bude shromažďovat Český statistický úřad. Nová povinnost bude sloužit k přesnějšímu výpočtu inflace. To pomůže vytvořit přesnější názor na stav a vývoj ekonomiky, uvedlo Ministerstvo financí pro Hospodářské noviny, které o nové povinnosti informovali. Stát zatím novinku zkouší ve zkušebním provozu, některé obchodníky ostrý provoz čeká už od ledna. Nejprve se bude povinnost týkat prodeje potravin v hypermarketech a supermarketech, až později by data měly zasílat i další maloobchodníci. Zatímco kvůli elektronické evidenci tržeb bylo nutné, aby si obchodníci pořídili příslušný software a odesílali každou jednotlivou účtenku, údaje statistikům bude stačit odesílat pouze jednou nebo dvakrát za měsíc a žádné další e-pokladny nebudou třeba. Obchodníci ale budou muset statistickému úřadu poskytnout detailní informace o konkrétním zbožím. Tak myslím, přátelé, že už se nacházíme pouhý krůček od toho, abychom hlásili na statistický úřad, kolik toaletního papíru v které domácnosti, který měsíc a v které dekádě, třeba například nebo za určité dny, jestli tam třeba nejsou rozdíly, jsme spotřebovali. Raději se podíváme do Maďarska prostřednictvím hlavních zpráv, kde dnes vyšel tento článek. Orbán ostře. Avramopoulos se nikdo nepověřil, aby prosazoval postoj, který je v příkrém rozporu s postojem části členských zemí. Předseda maďarské vlády Viktor Orbán v pátek ostře kritizoval eurokomisaře pro migraci, vnitřní věci a občanství Dmitrije Avramopoulose v souvislosti s jeho vyjádřeními na probíhajícím valném shromáždění OSN v New Yorku. Orbán v pravidelném pátečním rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Košut Rádio vytýkal eurokomisaři jeho prohlášení, že migrace je dobrá a že v ní je třeba pokračovat a realizovat přistěhovalecký program. Podle Orbánových slov Avramopoulose nikdo nepověřil tím, aby prosazoval postoj, který je v příkrém rozporu s postojem části členských zemí. Dodal, že mnozí na tomto kontinentě ne nadarmo čekají květnové volby, které budou v příštím roce do Evropského parlamentu, aby se konečně zbavili těchto lidí. Orbán v reakci na otázku moderátora vyjádřil naději, že ze své pozice odejde i šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová. Takže opět panu Orbánovi palec nahoru. A teď chuťovka ze Slovenska, už delší dobu to mám v merku a vždycky na to nějak zapomenu, tak dnes se k tomu konečně dostáváme. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek. Kvůli multikulty kampani výrobců vodky začínají jeho výrobky bojkotovat první podniky. Některé bary a pohostinství se rozhodly, že ze svého sortimentu vyřadí vodku Absolut poté, co tato společnost pobouřila liberální kampaní se sloganem Slovensko žije všemi barvami. Několik podniků oznámilo, že na základě této kampaně budou bojkotovat Absolut vodku a v jejich podnicích si ji už nedáte. První bar na sociální síti oznámil, že po ohlášení liberální kampaně se zbavuje všech zásob produktů této společnosti. Pokud budete mít cestu okolo Valhaly, zastavte se, bude zadarmo. Pokud vám z toho se neudělalo zle jako nám, nebo půjde rovnou do kanálu, kam i patří. Milí naši zákazníci, s politováním vám chceme oznámit, že dne 20.9.2018 jsme se navždy rozloučili s Absolut vodkou a všemi jejími jmenovci. Čest její památce uvedl na své sociální síti Doskabar, který Později příspěvek ze sociální sítě smazal. Uvedl to portál my-journal.cz. Provoz Coco Café Bar na sociální síti uvedl vzhledem k absolutně nevhodné reklamě nebo reklamní kampani, jsme se rozhodli tuto vodku stáhnout z prodeje. Tímto srdečně zveme všechny slovenské mamičky a slovenské otce, slovenských oteckou, tady jak je to po slovensky moc hezky napsáno, na vodku Ruský štandard a Finlandia za akciovou cenu, čili za akční cenu. Nevím, jestli jste viděli tu reklamu, ale je opravdu odporná. Začíná to písní slovenské mamičky Pekné dcery mátě a tam jde dívka oblečená do šatů nějakých takových, nevím, teď už si nevzpomínám, možná je to něco jako na půlkroj, ale vidíte tu dívku ze zadu. A takto se to odvíjí a pak nakonec se otočí ta žena a je to černoška, poměrně i tmavá, a říká tam něco jako neřeš barvy, užívej si, žij a nech žít, něco takového tam je. Ale kromě toho, ještě jsem zaznamenala včera nebo předevčírem další kampaň, teď nevím, jestli to byla také Absolut vodka nebo něco jiného, pokusím se to rychle najít, a to je zase kampaň, kde v Evropě běží, ano, je to také Absolut vodka, a ta propaguje v Evropě rasovou diverzitu, jak jsme právě si řekli, zatímco v Africe černou jednotu a sílu. A teď je zde fotografie, já nebudu ten článek ani rozklikávat a celý ho číst, ale je zde fotografie zřejmě tedy z té africké reklamy, kde jsou tři obličeje, každý v jedné lahvi vodky, a všechny ty obličeje jsou černé. Nevypadají tedy vůbec přívětivě, dívají se ještě ke všemu poměrně bojovně. Každopádně každému podniku na Slovensku, každému slovenskému baru, který přestane tuto vodku kupovat a nabízet a prodávat, tak všechna čest a držíme palce. A přesně takto bychom na tyto reklamy měli reagovat. A samozřejmě nejen na vodku, ale prostě cokoliv, co zjistíme, že je buď zdravotně závadné, nebo jakkoliv jinak to jde proti nám, tak prostě přestat to kupovat. To je nejjednodušší způsob, jak se toho zbavit a jak všem těm pánům, globalistům a takzvaným elitám a finančníkům a všem ostatním nadnárodním koncernům, kteří si s námi zahrávají, tak jak jim nadělat velké starosti. Jinak slovenským i českým éterem samozřejmě hýbou další informace o vraždě, respektive pachatelích vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Je to opravdu velice, velice smutná věc. Dva mladí lidé byli takto brutálně zavražděni a zneužiti k nekalým plánům elit. Všechny ty informace jsou velmi zvláštní. Počkáme si, co ještě dál se z toho vyklube. Ale domnívám se, že asi nic nového, že závěr jsme si udělali už minule víceméně správný, že tato vražda, dvojitá vražda, vlastně to byla sakrální oběť, jak tomu říkají, posloužila nebo měla posloužit jako záminka ke svržení vlády na Slovensku, a je dost dobře možné, že se teď opakuje další pokus o totéž. My dnes zakončíme něčím veselějším, a sice článkem z Parlamentních listů, jehož titulek zní: V Chicagu začínají oslavy stého výročí vzniku Československa. V Chicagu dnes začíná série akcí, kterými si krajané pod patronátem generálního konzulátu České republiky připomenou sté výročí vzniku Československa. Během oslav vystoupí například Česká filharmonie. Oslavy se budou konat ve dne 28. až 30. září a 3. až 4. listopadu. Píše ČTK. Jedním z vrcholů je dnešní gala večer, na který byli jako čestní hosté pozváni mimo jiné pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka Charlotta Kotíková, vnučky Frances Crainové, která byla po rozvodu v roce 1931 pět let manželkou Jana Masaryka, či vnuk chicagského starosty Antonína Čermáka, Anton Cermak Kerner. Dnes také v Chicagu začíná výstava nazvaná Carving Destiny, tesání osudu, na které mohou návštěvníci zhlédnout díla Alfonze Muchy, Albína Poláška a Vojtěcha Preissiga. Všichni tři výtvarníci měli k Chicagu silné vazby. Na sobotu je připravena komentovaná prohlídka Českého národního hřbitova, který byl založen krajany v roce 1877. Pohřben je zde mimo jiné i výše zmíněný starosta Čermák, který zemřel na následky zranění po útoku atentátníka během návštěvy prezidenta Franklina Roosevelta. V neděli je plánován Moravský den, který ale bude mít úvod již v sobotu tanečním večerem. V listopadu budou oslavy pokračovat mimo jiné vystoupením českých filharmoniků. Tak my zdravíme do Ameriky, pokud nás někdo poslouchá, a do Chicaga. A já vám všem, vážení a milí přátelé, již děkuji za pozornost a přeji krásný večer. Za chvíli předám vysílání Pavlovi Matějkovi, tak si to s ním užijte a potom se vám ještě ozvu v 21 hodin zprávami, či spíš zprávičkami Terezy Spencerové pod názvem Svět při ranní kávičce. A tentokrát to bude samozřejmě ranní kávička páteční. Hezký večer.